Krásné pondělní dopoledne na radiožurnálu Sport. Vám všem, co máte rádi pořad na síti s Androu Sestýny Hlaváčkovou. Já jsem si dnes pozvala bývalou basketbalistku stříbrnou z mistrovství světa i účastnici olympijských her, sportovní diplomatku Ilonu Burgerovou. Ilčo, ahoj, vítej.
Ahoj, Andy, a dobrý den všem ostatním.
To je výčet, viď?
Je to neuvěřitelné.
Dalo by se použít slovo diplomatka? Už se tak cítíš?
Už se tak cítím. Cítím se tak, i když samozřejmě sportovní diplomacie není úplně taková ta tvrdá diplomacie, je to opravdu o těch soft skills, tak jsem ráda, že mám možnosti vlastně propojovat nás s diplomatickým světem, ať už tady u nás v České republice s ambasádami, tak i třeba ve světě.
Mm-hmm. Naučil tě sport nebo kariéra po něm být diplomatická?
Asi jsem se to vlastně učila během toho sportu, protože se přiznám, že teď, když se na to zpětně koukám, tak jsem v jistých těch ohledech a za jistých situací nebyla diplomatická, chovala jsem se jinak. Ale myslím si, že právě to, že jsem prošla tou cestou sportovní, tak díky tomu teďka už si myslím, že se dokážu zpětně podívat a reagovat jinak, než jsem třeba reagovala před několika lety.
Protože ono jako je úplně něco jiného fungovat v individuálním sportě nebo v tom skupinovém. A to já z toho tenisu mám zkušenost vlastně taky tak, protože deble už je jako skupinový sport. Takže tam věřím, že bylo potřeba občas povolit přitáhnout nějaký svoje ego, ne?
Je to tak, i když ono i v tom individuálním sportu vlastně funguješ v rámci nějaké skupiny, možná, že tam nejsou tolik ostatních sportovců nebo sportovkyň, ale pořád tam je. Jsou tam trenéři, jsou tam lidé, kteří se o tebe starají.
No, ale ty jsi ten středobod, to je něco jiného.
Dobře, to je pravda. Tam v tom s kolektivním sportu to tak není, tam jsme středobody všichni vlastně.
Jste si všichni rovni.
No, úplně to tak není, všichni to víme. Takže jo, máš pravdu určitě. A i v té roli kapitánky, kterou jsem několikrát měla tu čest jako mít, tak člověk se musel vlastně naučit trošičku, jak komunikovat v rámci šatny, co přenášet ven, co naopak nechávat v té šatně, jak komunikovat potom s trenéry a s vedením, protože ty samozřejmě ještě mají moc jakoby nad vámi a nějakým způsobem ovlivňují to, co děláte, i ty vaše výkony. Takže to nebylo úplně jednoduché a jak říkám, během té mé sportovní kariéry došlo k několika střetům, které jsme potom nějakým způsobem museli vyřešit a někdy to nedopadlo úplně dobře, ale každopádně pro mě velmi důležité lekce pro další život.
Pokud jsem to dobře navnímala z té rešerše, co jsem si dělala o tobě, tak se hodně snažíš o zastoupení tedy žen ve sportu. A čemu konkrétně se tedy věnuješ vlastně, mi řekni.
No, já jakožto teda předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru mám tu čest se snažit o to, abychom vlastně měli větší zastoupení žen ve sportu a v jeho vedení hlavně tedy. A to proto, že mám pocit, že každé prostředí, které je jakoby monotónní, nepodává takové výsledky jako kolektivy, které jsou vlastně více diverzifikované. Takže já mám pocit, že my chceme, aby přece sportovali nebo se věnovali fyzické aktivitě všichni lidé, všichni občané České republiky. A pokud tomu tak opravdu chceme, tak bychom měli dát prostor všem, tudíž i ženám, aby k tomu měli co říct, aby se vyjádřili k tomu, jak chtějí sportovat, jak se chtějí věnovat fyzické aktivitě, protože přeci jenom, buďme upřímní, život mužů a žen se diametrálně v některých částech jako rozchází. Máme jiné povinnosti, jinak vnímáme ty svoje životy, takže je potřeba, jakoby, aby tam byl někdo s těmi zkušenostmi a říkal, hele, ano, chápeme, ale byste designovali tenhle ten svět nebo tu vaši myšlenku pouze z pohledu toho muže. Hmm. Pojďte se na to podívat trošičku jinak. Já neříkám, že je to špatně, ale pojďte se na to podívat jinak a zkusme si říct, jestli pokud nezařadíme něco dalšího, jestli nám to nepřinese jakoby víc lidí do toho sportu, hmm. víc lidí, kteří se v tom sportu celoživotně udrží.
Že by teda ženy ve vedení sportu, ať už to jsou trenérské funkce, manažerské funkce, organizační funkce, to je jedno, ty za tou oponou takzvaně, aby tam častěji byly ženy, protože mohou přinést zase jiný vhled.
Přesně tak. Přesně
jinou motivaci tak. Třeba pro ty sportující.
A ještě nejen to, ale jsou vlastně jakoby ty modelové, nebo jsou ty role models, promiň, že budu používat takovou angličtinu, ty vzory, děkuju. Ty vzory, které vlastně potom jsou pro ty mladší, které ty dívky se řeknou, aha, tak jo, tak ono vlastně tohle to můžu být. Já se vlastně můžu stát tu trenérku a není to zase tak úplně jako něco, co je nemožný, co se nedá skloubit se životem normálního člověka. A to samý platí jakoby o ostatních funkcích.
Vnímáš, že ty ženy vlastně o to potom prahnou a třeba nemají dostatek odvahy nebo příležitostí?
Neřekla bych, že potom prahnou všechny. Protože samozřejmě, ale jako ženy si myslím, že máme ten žebříček priorit postavený trošku jinak. Ale možná, že je to i díky tomu, že právě si nejsme schopni představit, že něco takového bychom dokázali skloubit i s těmi dalšími prioritami, se kterými nám nikdo jiný zatím nepomáhá. Takže si myslím,
prioritami rovná se povinnost.
Prioritami povinnost. A takže jde vlastně o změnu celkového jakoby nastavení toho nejen sportovního prostředí, které si myslím, že by bylo fajn, abychom se zamysleli, že kdybychom ho trošičku změnili, tak nevídeme vstříc jenom ženám, ale i ostatním prostě, který v tom působí a přeci jenom řekněme si, že třeba role trenéra je jako velmi, velmi náročná a možná ale to může být i kvůli tomu, že jak se na něj dáváme spoustu věcí, které by třeba mohl převzít někdo jiný, nebo by se mohly rozmělnit mezi vícero lidí a tak podobně.
Vidíš za ty roky, co se tomuhle tématu věnuješ a co to tak jak monitoruješ tu situaci, proměnu v tom vlastně prostředí, že se tam ty ženy častěji vyskytují?
Já jsem ráda, že máme víc žen, se nám dostává do těch pozic trenérek opravdu národních týmů nebo vedoucí týmů v extraligových jakoby, soutěžích napříč sporty, což mě strašně těší, ale pořád je tam prostě velký rozdíl mezi počtem mužů a žen, co se týče trenérů a trenérek na té nejvyšší vrcholové úrovni a potom se to samozřejmě odráží třeba i na těch olympiádách, kde prostě tam máme nějakých 14% žen jako trenérek. Myslím, že rozhodčí jsou trošičku výš, tam je nějakých 20%. Ale jsem strašně ráda, že právě Mezinárodní olympijský výbor tohleto má jako nosné téma a snaží se vlastně proto udělat cokoliv, aby to nějakým způsobem vyrovnal. A chápu argumenty některých, že se tam můžou dostat i ženy, které třeba nejsou úplně tak nejvíce kvalifikované, jako třeba někteří muži. Ale já si myslím, že to je částečně i díky tomu, že možná neměli tolik příležitostí, aby tu kvalifikaci získali.
Nebo motivace ze začátku. Třeba k tomu dojdem.
Třeba.
Ilona Burgrová, bývalá basketbalistka, stříbrná z mistrovství světa i účastnice olympijských her, si dnes ale nejen o aktivním sportu s námi povídá na radiožurnálu Sport. Čo, bavili jsme se o zastoupení žen ve sportu z té strany takzvaně z té za oponou. Jak vidíš tu druhou stránku, když mluvíme o tom, že i vlastně tohleta rovnováha v těch pozicích za tou oponou by mohla třeba i namotivovat možná více dívek do sportu. Vidíš, že na té startovací čáře je stejný množství holek a kluků?
Není. Už na té startovací čáře není stejně holek a kluků. A částečně je to zapříčiněno samozřejmě přístupem nás, rodičů, kteří nějakým způsobem máme třeba vryté nějaké stereotypy, že prostě kluci jsou ty sportovní a ten bude hrát fotbal a hokej a tak podobně. A holky, tak ty dáme na to zpívání a vedeme jakoby k nějakým v úzovkách něžnějším aktivitám, protože prostě holky jako a sport není to, co nám hnedka přijde. Takže je jich míň. Ale co je asi důležitější, je to, že oni nám vlastně více i odpadávají potom během toho svého života. Ať už z těch organizovaných sportovních jakoby klubů a tak podobně aktivit, tak i vůbec jako z fyzické aktivity vůbec. Takže tam si myslím, že je potřeba se zamyslet vlastně, proč tomu tak je a jestli jsme schopní my jako sportovní organizace, ale třeba i jako stát s tím něco dělat.
A v čem si myslíš, že zrovna pro dívky může být ten sport tak dobrým základním kamenem do života? Nebo je to jiný, myslíš, pro holky, pro kluky?
Těžko říct, jestli to je jiný. Myslím si, že asi určitě to bude trošičku jakoby jiný, ale co? Já budu mluvit teďka z vlastní zkušenosti. Prvně řeknu asi statistiku, že nějakých 93% celosvětového CEO, jako těch žen v nejvyšších pozicích, dělalo někdy sport. Mm-hmm. Takže jenom tohle to si myslím, že je vidět, jakože nějakým způsobem ty předpoklady, ty věci, které se tam naučíme v tom sportovním prostředí, nám dávají nějakou lepší startovní čáru v tom životě po tom sportu. A teď ta osobní rovina, já prostě jako holčina, která jsem byla vždycky vysoká a nějakým způsobem jsem vyčuhovala z toho kolektivu, tak pro mě vlastně ten sport byl takovou záchranou právě v období, kdy mi bylo 14-15 let, člověk končí školu, začíná novou, teď ty pochybnosti o té osobě, o svém těle a tak podobně. Takže v té chvíli vlastně pro mě ten basketbal skvěle zafungoval, protože najednou jsem byla mezi holkama, které jsou stejně vysoký, řeší stejné problémy a jsme v kolektivu a díky tomu vlastně jsem jakoby překonala podle mě tady to a byla mnohem víc sebevědomější, než co bych asi byla, kdybych ten sport neměla.
Každý jsme v něčem výjimečný. To jsou tvoje slova a taky to, že k tomuhle uvědomění mi pomohl sport. Tak mám to vnímat tedy tak, že jsi měla v dětství komplexy?
Určitě. Já si myslím, že každý...
Z vejšky?
Z vejšky asi jsem měla komplexy...
Protože ty aktuálně měříš 195 cm.
Šest. A, myslím,
a to doufám, z toho si docílila v jakém věku?
Hele, já jsem měla 101, v 11 letech jsem měla 164 cm. Což někteří mají, když dospějí.
To nemají. Spoustu mých kamarádek to nemá.
takže vlastně už od malička mám první fotku z té první třídy, kde vlastně jsem asi tak o půl hlavy menší než paní učitelka. A všechno se tak nějak jako odvíjelo od toho, že vlastně byla jsem pomalejší, všechno mi tak jako trvalo díl, než jsem se jako vysoukala z té lavice. Teď paní učitelka dokonce mamince říkala po těch 2 měsících, jestli neuvažuje mě dát do zvláštní školy.
Ne.
No jo, a já úplně... Ježíš, mami, děkuju.
Ty bláho, tak to by v dnešní době v žádném případě, viď?
V dnešní době už by to asi tak nebylo, ale... Takže ano, komplex z té výšky určitě, protože přišly Eiffelovka, žirafa, takové ty otázky, které, ale bohužel dnes i dávají někteří jako dospělí lidé, muži, mě, jak je třeba tam nahoře. Jo, jaké je počasí nahoře.
Ne.
A tak podobně. Já si říkám, tak asi nějaký icebreaker, ale takhle to nefunguje. Ale naštěstí fakt to sportovní prostředí mě v tomhle docela pomohlo. A i to potom možná, že jsem vlastně šla studovat na univerzitu do Ameriky, kde vlastně taky samozřejmě s tím sebevědomím nějakým způsobem pracují. A tak to bylo strašně fajn.
Ty jsi v době tedy dospívání v pubertě řešila samozřejmě jako asi každej, ale ze své pozice, ze své vejšky, ze svým tělem, nějaký svůj jakoby body image, tedy nějaké komplexy. Cítíš, že tohle téma je teď pro tebe už pase a seš prostě, řekněme, vyrovnaná, dospělá? A nebo v té době sociálních sítí, kdy opravdu jako narůstají deprese, narůstají nějaké úzkosti, je to doba neustálého porovnávání. Prostě večer si sedneme, otevřeme ten mobil a máme tam prostě průřez našich vrstevnic, který každá vypadá jinak, kdy dává tam to nejlepší, že jo. Vnímáš, že Že i ten sport je třeba jako stvrdil v tom, že tohle tě nerozhazuje?
Hele, my si to otvíráme jenom večer, ale ty děti na tom jedou celý den.
Jo.
A je to strašně těžký pro ně a myslím si, že jako rodiče, jako trenéři je velmi důležitý s tímhletím pracovat. Takže ty poznámky jako, jo, hele, ta by byla dobrá, kdyby jako schodila ještě 2 kilča nebo 3 kilča. Jo, ať to říkám té osobě, anebo a vedle stojí jako další, tak pro někoho tohle je spouštěč úplně jakoby nevratných změn v jejich chování, v jejich stravování. Takže vůbec tohle to prostě pro mě jsou věci body image nekomentovat. Plně jakoby základní pravidlo podle mě pro všechny trenéry i rodiče, kteří se pohybují kolem dětech a tak podobně. Já si myslím, že já už jsem v pohodě. Jako já nemám proč co řešit mě. Já naopak, když s ním o 2 větrníky víc, tak prostě na 126 cm toho prostě nebude tak vidět.
Ale já jsem taky dost vysoká, takže já si taky dám.
Zase na druhou stranu, jako s těma 196 cm a potom jít někde běhat, taky to úplně není nejjednodušší, ale nicméně já už vidím jenom ta pozitiva, to, co mě posouvá dál a jsem strašně ráda za to, jaká jsem, ale jsem si vědoma toho, že zvlášť u těch mladých dívek, ale samozřejmě v dnešní době i u těch mladých mužů, kteří zase vidí prostě ty ideály těch svalů a všeho a mnohdy chtějí najít tu nejkratší cestu k tomu výsledku. A to je buď to nebudu jíst, anebo naopak budu používat nějaký supplementy, které úplně nejsou v pořádku, aby mi ty svaly narostly. Takže tohle bych opravdu, jako pokud můžu, tak aby se dospěláci vyvarovali těch komentářů.
Na Radiožurnálu Sport je dnes s námi Ilona Burgrová. Čo, pokud tedy odhlédneme od té mentální stránky toho, co ti sport do života dal, protože jsme se bavili o tom, že tě určitě mentálně zocelil a pomohl ti překonávat komplexy, nějaká stigmata a další věci, tak se pojďme pohlédnout za těma sportovníma zážitkama, za těma úspěchama, za tím, co jsem tady jmenovala. Co je teda tím nejcennějším, co bys vypíchla z té své kariéry? Je to třeba olympijská zkušenost?
Určitě. Protože ať chceme nebo nechceme, pro spoustu sportů je olympiáda vlastně top toho, čeho vlastně kam míříme, čeho chceme dosáhnout. Jenom ta účast na té olympiádě prostě byla úplně skvělým zážitkem a těch možnost vlastně se setkat s různými sportovci na tak vysoké úrovni, možnost s nimi mluvit, konzultovat různé věci, a vidět opravdu vlastně idoly, ke kterým třeba i člověk jako směřuje, a tak to bylo opravdu úplně nádherný zážitek. I vlastně ta prohra, která nás tenkrát vyřadila z boje o medaile, bylo pro mě tak silný zážitek, že vlastně doteď se přiznám, že já jsem vlastně ten zápas neviděla znova. Protože to bylo opravdu jako pro mě velká kudla a řekla jsem si, že prostě to nepotřebuju. To nepotřebuju ani analyzovat, že pro mě bude jednodušší a lehčí v tu chvíli prostě to přejít. Takže možná, že přijde ještě čas, ale zatím tomu tak není, zatím se věnuju jiným věcem. Nicméně mistrovství světa tady v Čechách 2010, to bylo prostě, to bylo jak nějaká jakoby pohádka, jako kdyby nám ji někdo napsal někde, prostě Karel Čapek nebo Christian Andersen. Jakým způsobem jsme to šli, jak nás tady lidé podporovali a vlastně jenom to, že jsme se dostali do finále a mohli si ho jako s úctou odehrát, tak to bylo fakt jako skvělý.
Ty máš na svém kontě tedy stříbrnou medaili z mistrovství světa v roce 2010, který se hrálo v Česku, pak tedy 2012 účast na olympijských hrách v Londýně, kde jsme teda měli možnost se poznat. Mělo v těch letech Česko, protože to je blízko, 2010-2012, mezi tím byly úspěchy i týmový, pro tebe. Mělo v té době Česko největší basketbalový úspěchy, co se týče toho ženského basketbalu?
Já bych řekla, že jo. Já bych řekla, že jo, protože vlastně teď nebudu dávat roky, ale krátce před rokem 2010 vlastně holky se staly mistryněmi Evropy. Bylo tam i další jakoby olympiády, pravidelně jsme se účastnili olympiád, takže to si myslím, že byly ty roky, kdy vlastně český basketbal táhla právě ta ženská sekce, kde jsme měli ty největší úspěchy a teď samozřejmě nepočítám ty roky kolem roku třeba 60 nebo tak podobně. Tam moje...
O té moderní historii.
Moderní historii, tak určitě tyhle ty roky byly nejúspěšnější.
Věříš, že se v té době využilo maximálně toho momenta? I potenciálu?
Já si myslím, že když jsme vlastně získali ty stříbrné medaile, tak jsme byli všichni ohromně šťastné za to, co se nám povedlo, ale čekali jsme, co bude dál, jak to dál budeme moct využít, kde, při jakých náborových akcích, jak prostě se nějakým způsobem pomůžeme tomu, aby ten basketbal byl pro dívky mnohem víc otevřenější, aby tam bylo taková ta, padla ta mentální bariéra toho, že basket není pro dívky. A to si myslím, že se nestalo. Že to tam prostě jako zůstalo a jsem velmi ráda, když mě lidé osloví na ulici s tím, že my jsme si zafandili v roce 2010, tak si říkám, OK, nějaký dopad to mělo. Ale co se týče na sportování těch dívek, tak bohužel ne. A je mi to líto, že jsme to nedokázali zúžitkovat.
Ty jsi potom v následujících letech měla angažmá ve Francii. Věřím, že na rok jsem pochopila z těch informací na internetu.
Na dvě sezóny.
Ano. A nakonec jsi byla v USK Praha.
Ano.
Tak to jsou oba samozřejmě obrovský sportovní zážitky. Věřím, že vrcholy tvojí týmové kariéry. A jak na tohle ty roky vzpomínáš?
Bylo to pro mě velmi zajímavé a intenzivní. Já jsem vlastně přišla do Francie po 5 letech studia v Americe na univerzitě, kde jsem vlastně tam hrála. Takže ten styl amerického univerzitního basketbalu je trošku jiný. A i když tam samozřejmě to zázemí je skvělé, ale ten styl basketbalu, styl tréninku je jiný. A potom jsem přišla vlastně na tu top úroveň do Evropy, nejvyšší evropská soutěž, jeden z nejlepších týmů. A najednou jsem se učila znova ten basketbal. Ale bylo to pro mě jako hezké, ale také náročné. Samozřejmě i spojení s tím, že vlastně najednou odpadá ta nutnost toho studia, takže spoustu volného času, který člověk jako úplně neví, jak využít. A je tam mnohem více cestování, protože těch zápasů je jako víc a třeba v Americe jsme lítali, tady v Evropě autobus, co to jde a potom samozřejmě lety na ty delší vzdálenosti. Ale... Takže pro mě to bylo nový a po těch 7 letech, co jsem byla vlastně pryč z České republiky, tak jsem se velmi ráda vrátila do tak skvělého týmu, jako bylo USK Praha, nebo je stále USK Praha a opět prostě ty zkušenosti s tou nejvyšší evropskou ligou bylo něco úžasného.
Studovala jsi v Jižní Karolíně, přičichla jsi tedy americkému basketu na té vlastně univerzitní úrovni v rámci NCAA si a vlastně byla v týmu, tak mi řekni, jak vlastně tohle zpětně hodnotíš. Doporučila bys to holkám, co jdou do basketu, zažít si právě tuhletu nalejvárnu, bych řekla, americkou. Já trochu z tenisu tuším, jako
jo, říkáš to dobře, není to pro každého. Určitě ne. Já jsem tam šla s tím, že tam budu na rok. Že se tam prostě naučím angličtinu a půjdu zpátky. A zjistila jsem ale, že ten styl, jakým se tam ale učí, předávají ty informace, co se týče jako akademické sféry. Že mě strašně vyhovuje, že mě to baví, takže jsem se nakonec rozhodla tam zůstat vlastně celou dobu i jeden rok navíc, abych dokončila studium. Ale co se týče toho sportu, tak je to opravdu diametrálně jako jiný. A musím říct, že velmi náročný, velmi silový, co se týče i individuálního pojetí, že opravdu tady nemáme tolik trenérů a trenérek. A tam vlastně je ta možnost, že tam jsou ty asistenti asistentů. A tak podobně, takže opravdu...
Ten tým je velký, který se o tebe stará.
Je velký a taky vlastně celý ten tým nějakým způsobem taky vytváří ten tlak na ty sportovce a sportovky.
Cítila jsem tlak.
Cítila jsem tam tlak, takový jakoby příjemný. Ne, to asi ne, ale spíš na to zlepšení, na to, aby opravdu ti předali co nejvíc. Jo. Jo? To, jestli ten výkon povede k úspěchům, tak to si myslím, že si docela dobře odfiltrovali jakoby to vedení, ale po nás se vlastně chtělo úplně maximální nasazení a dělání úplně všeho do písmenka tak, jak ten plán prostě připravilo to vedení.
Pondělní pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou je dnes o basketu i životu mimo něj. A to v podání Ilony Burgrové, jedné z nejúspěšnějších českých basketbalistek historie. Ilčo, ty ve svých 34 letech si v roce 2018 ukončila kariéru. Nebudeme teda dopočítávat, kolik je ti teď. To je skvělý, že jo? No. To je dobrý jako způsob, jak, jak tě tohle uvést. Co přišlo potom?
No, potom přišla rodina. Nám vlastně jsme měli to štěstí, že se zadařilo relativně brzo počít a všechno šlo dobře, takže já jsem vlastně v roce 2019 porodila dceru. A tak nějak vlastně to odtamtud šlo, že jsem maminkou na rodičovské až doteď, ale musím se přiznat, že mě by to asi jako se mnou by to švihlo, pokud bych musela být jenom s dětma doma. Já je miluju, já je mám všechny ráda, všechny děti, nejen svoje, ale všech ostatních. Ale na druhou stranu prostě mám v sobě i spoustu dalších věcí, které chci dělat. A právě jednou z nich je i ta práce ohledně postavení žen ve sportu, rovných příležitostí ve sportu a tak dál. Takže i vlastně před porodem, i po porodu, až doteď jsem se vlastně věnovala stále téhleté práci aktivně. Nějakým způsobem, abych si vyplnila ten čas v té hlavě.
Takže mi úplně nepřijde, že bys tam narazila někdy na moment, že nevíš, co bude. Nebo nevíš, co s časem.
Takhle, nevím, ten moment nevím, co s časem nemám. To myslím si, že vlastně spousta maminek jako tenhle ten moment nemá. Že neustále je něco, co je dělat, co by šlo dělat. Ale ten moment, jako co budu dělat potom, ten mám vlastně ještě teď. Protože samozřejmě tahle ta práce, kterou dělám, je jenom nějakým způsobem částečná. A teď vlastně uvažuji, do jaké míry jsou moje schopnosti využitelné jakoby v nějakém širším kontextu, jestli se opravdu dají na 100% využít v tom sportovním světě, jestli je po to poptávka. Ale myslím si, že spousta vlastně sportovkyň, které mají rodinu až po konci kariéry, tak najednou mají tohleto dilema a pojďme si říct, v dnešní době, kdy vlastně jeden rok je jako 6 roků, jako před třeba 10 lety, kdy AI je tak neuvěřitelně rychlá, tak jestliže já teďka odejdu a nechám si 4 roky, 5 let, budu doma a budu jenom si na Instagramu postovat fotky nebo něco, tak mi ujede tak rychle vlak, že budu mít jako těžkosti se dostávat zpátky. Takže já jsem velmi ráda, že i Český olympijský výbor nějakým způsobem akcentuje tuhletu věc a nabízí program duální kariéry a podporu vlastně sportovcům a sportovkyň na kontinuální vzdělávání se, tak aby vlastně úplně nevyšli z toho, aby měli možnost dál potom tu svoji kariéru budovat.
Ty jsi ještě vlastně k té funkce předsedkyně komise
rovných příležitostí, ve
sportu. A jsi i členkou komise sportovců? Ještě tomu tak je, nebo jsi odešla?
Ne, já jsem měla teďka vlastně tou poslední.
Jsem taky odešla.
poslední olympiáda v Paříži vlastně ukončila ten můj mandát, ale musím říct, že samozřejmě těch 12 let, co jsem byla v komisi,
12 let jsi tam vydržela. Mm-hmm. 12 let. To je jako jenom tak mimochodem, je to samozřejmě neplacená funkce, všechno, co dělají tyhle ty komise sportovců i předsedkyně, jsou neplacené funkce. Já jsem tam byla 2 roky nebo 3 a musím říct, že takhle mi bouchala hlava, jako takhle mi bouchala hlava, furt se něco dělo.
Já
jsem právě i v rámci toho, že mám teď už druhý dítě, požádala o to, abych mohla odejít. Ale zajímala by mě ta tvoje zkušenost, protože ti určitě obohatila
Hele, mě taky bouchala hlavu ze začátku.
12 let.
Ne, právě, že to není. Já jsem měla pocit, že ze začátku, jak je to pro člověka nové naprosto, tak se velmi těžko orientuje. A říká si, ježiš, tak co to je, teď to vidím z té pozice sportovkyně, no. Ale takhle je to vlastně jakoby teda za oponou, aha, a teď si to musím spojit, propojit si a teda kdo to organizuje, kdo s kým, ke komu mám mluvit, s kým nemám zase mluvit radši. Tam přichází ta sportovní diplomacie, takže i studium sportovní diplomacie, který vlastně Český olympijský výbor má spolu ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, tak mi zase pomohlo trošičku si to v hlavě srovnat, uklidnit se. A jak říkám, ono se to zdá jako dlouhá doba 12 let, ale vzhledem k tomu, že já jsem třeba prvních, kolik to bylo, 5 let nebo 6 nebo 7 byla aktivní sportovkyně, tak v tu chvíli vlastně ten sportovec to ještě nedělá, ještě to nevnímá tolik. Jasně. Vlastně až po té kariéře jsem to, už mi to začalo všechno docházet, ty informace začaly dosedat, začaly se spojovat a mě to pomohlo.
To z jiný perspektivy. Když se ještě vrátím k tomu, že jsi vlastně vystudovala univerzitu tedy v Americe, v Jižní Karolíně, jak velký vliv vlastně vidíš to, že jsi dokázala vlastně dostudovat univerzitu při sportu a na to, co bys chtěla třeba právě do budoucna, nebo na to, co děláš, na to, co bys chtěla do budoucna dělat. Čerpáš tam i z těch jako znalostí, které jsi tam načerpala?
Z nějakých ano, ale ta dnešní doba je tak dynamická, že ty informace se samozřejmě mění nebo se rozvíjejí, takže něco z toho si stále pamatuju, ale pojďme si říct upřímně, pokud ukončíte studium 2010, tak prostě za 15 let už toho, co si pamatujete, pokud to nepoužíváte denně, je jako minimum. Ale myslím si, že takové jenom ty zásady, jako jak přistupovat třeba k lidem, protože moje zaměření bylo vlastně propagace a výuka veřejného zdraví. Takže pořád je to spojené se sportem, jak vlastně k těm lidem přistupovat, jak designovat ty programy, abychom zasáhli tu skupinu, kterou opravdu chceme, které skupiny chceme zasáhnout, tak to tam pořád jako ještě nějakým způsobem ty základy jsou.
Ty to asi u kolegyní basketbalistek dokážeš porovnat, hlavně teda z vlastní zkušenosti, ale dá se v Česku studovat a hrát basket na stejný úrovni jako v té Americe?
Já si myslím, že dá. Já si myslím, že dá. Obecně si myslím, že u těch sportů jsme limitovaní. Jsme prostě limitovaní tím, jakým způsobem máme tréninky nebo nemáme, ale také tím, jak to vnímají vysoké školy tady v Čechách. A pojďme si říct upřímně, že takový ten argument, no tak si musíš vybrat. Buď to prostě budeš vysokoškolák, anebo budeš dělat vrcholový sport. Mně přijde úplně scestná, protože ten vrcholový sport můžeme dělat jenom do nějaké doby. A přece nás nemůže definovat nějaký jakoby část té naší cesty. To, abychom potom jako měli možnost přispět dál k rozvoji té naší české kultury.
Ilona Burgrová je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. A ještě nekončíme. Jak zvládá tahle protřelá sportovkyně a teď už i sportovní diplomatka o 195 cm další životní role, a to třeba právě mateřství. Tak vydržte s námi na Radiožurnálu Sport. Ilona Burgrová, úspěšná basketbalistka, olympionička, dalo by se říct sportovní feministka.
Jo, klidně to tak řekni.
Asi jo. S námi dnes na Radiožurnálu Sport probírá opravdu hodně témat. Tak jak je na tom v té roli za mě teda nejtěžší?
Souhlasím.
Ilčo, jaká se cítí, že jsi máma?
Já si myslím jako většina z nás. Prostě nestíhám, nic nedělám dobře, pořád někde jako něco ztrácím, nejsem soustředěná a tak podobně.
Takže ta soustředěnost, veď, to je masakr.
Nevyspalá,
ta soustředěnost mi teď strašně chybí. Mateřství versus sport, co je těžší?
Mateřství. Mateřství. Já si myslím, že sport proti mateřství je vlastně brnkačka.
Až tak?
Jakože asi mě naučil to, že jsem schopná překonat některé věci lépe, než třeba možná, nevím, ostatní ženy, že prostě jsem zvyklá zatnout ty zuby a prostě vědět, že tohle je jenom teďka, to nebude trvat na věky a já to zvládnu.
Víš, že tohle mě naučilo až mateřství?
Jo.
Jo, já to mám úplně opačně. Já jsem asi vylezla z toho tenisového světa jako v něčem jiném tvrdá, ale ne v tomhle. To mě naučilo až mateřství, že teď je teď a prostě co bude, bude. velký téma a já ho s tebou, jako právě s prostě zástupkyní vlastně žen ve sportu, musím probrat. A to je návrat sportovkyň ke sportu. Po porodu, po mateřství, v jakýkoliv části, teď je to samozřejmě v tenise obrovský hit. A v posledních týdnech se mluví hodně o návratu Petry Kvitové, vlastně asi jedný z legend českého tenisu. A já samozřejmě tím, že z toho sportu pocházím, tak se mě to hodně týká, hodně to ve mně rezonuje. Co si vlastně ty pod tím představuješ, když se řekneš, že se někdo vrací po porodu?
Já si vlastně říkám, že je to úplně naprosto super a jsem ráda, že se to děje víc, že už nejsme, nebo nejsou ty dívky a ženy nastaveny tak, jako možná jsem byla já nebo ty, že prostě jediná možná cesta, jakou můžeme jít, je to, že budeme mít sportovní kariéru a potom teprve budeme mít nějakou rodinu a tak podobně. Takže jsem ráda, že prostě si uvědomí, že je to součást toho života. A hlavně, že se to ale uvědomí vlastně ti lidé kolem nich, ti trenéři, ti funkcionáři.
Ti manželé.
Ti manželé, jo, že nemusíme prostě, ne, tak hele, ty prostě nějakým způsobem to uspořádáme, podíváme se na to, jestli jsme schopní vlastně potom dát tomu dítěti i tu péči samozřejmě. Ale pro tu ženu já si myslím, že je to super.
No ale na druhou stranu ty víš, co obsahuje být profesionální sportovkyně a víš, co obsahuje být máma. Teď už teda s dvěmi kousky doma, takže více než na plný úvazek. A dovedeš si představit, že bys to i třeba s tím jedním jako zkoušela kombinovat?
Já zopakuju, tam je strašně potřeba, aby si nejen ti partneři, kteří nejspíš to dítě počnou, ale vlastně i celé všechny ty lidi kolem, takže včetně třeba babiček nebo hlídaček, už o tom vlastně předem jakoby mluvit, nastavit si, co budeme chtít, jak to budeme chtít dělat, aby trenéři byli schopni prostě říct, OK, tak jo, budeš chodit, máme třeba 10 tréninků týdně, ty budeš chodit na těch 5, kde prostě pilujeme nějakou společnou souhru a těch 5 ty si prostě budeš dělat individuálně, protože prostě to jde a není důvod, proč vlastně nějakým způsobem to tak nedělat.
Jasně.
A pokud to budeme komunikovat takhle i v rámci celého týmu, tak si myslím, že vlastně i ty ostatní dívky a ženy v tom týmu si řeknou, jo, OK, jo, teď jako ona není tady jako protože se fláká, ale protože si to jinak nastavuje.
Ano, ano. Děje se to teda i v basketu, když zmiňuješ tohleto nastavení, protože samozřejmě u toho tenisty, u tenistky je to jednodušší, ta je sama svým pánem, ta když prostě ten den nepůjde, tak nepůjde, ale nečeká tam na ní dalších, já nevím, XY holek, který budou vytočený, když ona tu svoji práci neodvede, dostatečně připraveně.
Ha.
Děje se to v basketu, že se vracejí holky po mateřství častěji?
Častěji v České republice úplně zas tak ne, i když vlastně jo, co kecám. Kačka Elhotová určitě za USK, to je jakoby takovou
maminka
teďka vlastně taky, teď nevím, jestli už porodila, nebo čeká další přírůstek do rodiny. Každopádně ta se úspěšně vracela, já jsem byla u toho přímo a vím, že my jsme jí vlastně strašně fandili, my jsme byli rádi a koukali jsme na to a říkali jsme, to je neuvěřitelný, co ona prostě jako dokáže, co to tělo dokáže jako jí udělat zase zpátky, se dostat do té formy. A vlastně jsou i další holky, který se vracely třeba ne na tak vysokou úroveň. Nicméně jsem ráda, že se to tak děje a myslím si, že potom člověk dostane totiž úplně trošičku zase jiný náhled na to, co je v životě důležité a třeba se tolik nestresuje.
Je to tak. Cítíš v té roli maminky tlak, možná i svůj vlastní, protože já jo, proto se ptám, na to, aby tvoje děti sportovaly?
Asi ho mám taky vlastní. Jako já obecně jako tlak od okolí moc nevnímám, nebo mě vlastně nezajímá obecně. Ale svůj vlastní tlaky, který se vytvářím a domněnky, to jsou asi ty a očekávání, to jsou takový ty nejhorší věci, co vlastně člověk si dělá sám sobě. Ale naštěstí já vrazím to, co moji rodiče. Prostě já tu svoji Teresku nechávám dělat to, co jí baví. Když řekla, že prostě je mami parkour, tak chodíme prostě na parkour a myslím si, že je to úplně super a snažím se jí nějakým způsobem dopřát toho, co jí baví a Teda, ale přiznám se, když řekla basketbal, tak jsem mi řekla, Teresko, budeme si chodit spolu házet, jo.
Fakt, jo.
Ale ještě ne.
Ne, ne.
Ještě ne.
No, tak ty jsi začínala v 11.
Já jsem začínala v 11 a vím, jaký, když už se potom člověk dostane do toho organizovaného sportu, tak už tam opravdu začíná ten kolotoč, kdy začínají, nejdřív ten jeden tréninček, potom dva, tři turnajky a už to vlastně celou tu rodinu nějakým způsobem ovlivní. Takže já bych byla radši, kdybychom si nejdřív ty sportovní radosti užívali společně a potom prostě až dojde ten čas a ona třeba tam bude s nějakýma kamarádkama, tak ji tam ráda vypustím.
Dnes to nebylo jen o sportu, ale o všem možném a já se právě těmhle tématům hrozně ráda věnuju tady u mě na síti, tak proto jsem moc ráda, že jsi dnes za námi zavítala, Ilu, na Radiožurnál Sport a přeju ti jenom to nejlepší a ať je i ta cesta dopředu je tím správným směrem.
Já děkuji za pozvání a jsem ráda, že jsme byli dneska na síti, ale i po síti.
Na Radiožurnálu Sport dnes s Ilonou Burgrovou a loučím se s přáním hezkého dne i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.